ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่1มกราคมพุทธศักราช2562ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนพร้อมพัฒนาสุขภาพจากพลังคนยุคใหม่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ร่วมแลกเปลี่ยนนโยบายสาธารณะว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนดึงนักการเมืองรุ่นใหม่เสนอแนะวิธีแก้ไขหลังมีการขับเคลื่อนตั้งแต่ปี2552แต่ไม่บรรลุผลหวังคนรุ่นใหม่เสนอนโยบายที่มีประสิทธิภาพเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2561ซึ่งก็เป็นวันที่2ของการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่11ปีพุทธศักราช2561ณศูนย์ประชุมอายุพักศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะกรุงเทพก็มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายสาธารณะว่าด้วยการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งก็เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2แต่ยังมีปัญหาในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จแม้ปัจจุบันอันตรายจากอุบัติเหตุจะลดลงจาก 36.2 ต่อแสนประชากรเป็น 34.7 ต่อแสนประชากรแต่ก็ยังติดอันดับ1ใน10ของโลกโดยนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนในฐานะแกนภาคีร่วมขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติได้นำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายที่รวบรวมจากผลการขับเคลื่อนมติเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนโดยก็มีข้อเสนอ2ระดับซึ่งก็ได้แก่ระดับชาติควรจัดให้มีกลไกที่เข้มแข็งเพื่อดำเนินการ5ภารกิจหลักซึ่งก็ได้แก่ประสานบูรณาการหน่วยงานหลักผลักดันกฎหมายและก็กลไกการบังคับใช้โดยเฉพาะระดมทุนแล้วก็จัดสรรทรัพยากรส่งเสริมสนับสนุนกำกับติดตามประเมินผลแล้วก็ระบบสอบสวนสาเหตุอุบัติเหตุสำคัญสำหรับในระดับพื้นที่ก็ให้มีกลไกขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่โดยมีงบประมาณให้ทุกอำเภอในการขับเคลื่อนงานและก็มีพัฒนากรบุคลากรด้วยนะคะมีการจัดการข้อมูลแล้วก็แผนงานด้วยค่ะสำหรับไฮไลท์เวทีก็อยู่ที่การเปิดให้นักการเมืองรุ่นใหม่จากพรรคต่างๆร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอด้วยนะคะในช่วงท้ายเวทีนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บแล้วก็นายแพทย์วิวัฒน์คีตมโนดผู้จัดการแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านความปลอดภัยทางถนนยังได้ยื่นหนังสือให้กับตัวแทนพรรคการเมืองเพื่อให้ผลักดันเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นด้วยค่ะโดยข้อเสนอดังกล่าวก็ประกอบไปด้วยให้มีการผลักดันการจัดตั้งหน่วยงานหลักที่ดูแลปัญหาอุบัติเหตุจากการจราจรเพื่อเป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและก็ติดตามผลการดำเนินการและให้ภาครัฐลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อลดอัตราการตายบนท้องถนนรวมทั้งต้องตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนด้วยนะคะว่าจะลดอัตราการตายจากอุบัติเหตุลงกี่เปอร์เซ็นต์เป็นต้นค่ะทั้งนี้กิจกรรมในช่วงเช้าก็ยังมีการปาฐกถาพิเศษในหัวข้อรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารร่วมสร้างสังคมสุขภาวะโดยศาสตราจารย์ปริชาสถาปิตานนท์คณบดีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ระบุว่าในสังคมยุคที่ท่านขณะนี้นะคะสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับคนไทยแล้วก็โลกคือความชุลมุนความปั่นป่วนของเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการไหลทะลักของข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่ท้าทายก็คือความรู้การวิเคราะห์การเลือกที่จะเชื่อรวมไปถึงการควบคุมมาตรฐานแล้วก็การกำกับดูแลแล้วก็มีระบบกลั่นกรองแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชนนั่นเองนะคะถ้าอยากจะร่วมกันช่วยส่งเสริมสังคมสุขภาวะเราก็ควรใช้หลักของการคือหรือแนวโน้มสุขภาพว่าเป็นอย่างไรก็คือข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นอย่างไรมีความถูกต้องหรือไม่อธิบายให้เข้าใจได้ง่ายได้อย่างไรก็คือโอกาสที่จะใช้เครื่องมือสื่อสาร ที่มีอยู่มากมายให้เข้าถึงข้อมูลของประชาชนได้อย่างไรก็คือต้องหารให้ได้ว่ามาตรฐานที่ใช้เป็นมาตรฐานของใครใครเป็นผู้กำหนดซึ่งในระดับโลกก็คือในส่วนของประเทศไทยก็หวังว่าสช.แล้วก็ทุกหน่วยงานด้านสุขภาพจะช่วยสร้างให้เกิดขึ้นนั่นเองค่ะที่ประชุมก็ยังได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกถาพิเศษจากต่างประเทศด้วยนะคะคือดร.บาทูลวงการีนายกสมาพันธ์นักศึกษาแพทย์นานาชาติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อพลังของคนรุ่นใหม่สู่การบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยการใช้แนวทางทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพว่าประชากรยากจนมีปัญหาการเข้าถึงบริการสุขภาพมากที่สุดจึงจำเป็นที่จะต้องให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อให้คนมีสุขภาพที่ดีและก็มีความเสมอภาคด้านสุขภาพมากขึ้นและก็บทบาทที่สำคัญในการผลักดันเรื่องดังกล่าวก็อยู่ที่คนรุ่นใหม่ค่ะโดยนักศึกษาควรได้รับการสอนให้มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตอนนี้เรากำลังมีคนรุ่นใหม่กว่า 1.8 พันล้านคนซึ่งก็เท่ากับ 90% ก็อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาด้วยนะคะซึ่งก็เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานในประเทศของตนได้ค่ะปัจจุบันสมาพันธ์มีองค์กรเครือข่ายในพื้นที่กว่า135แห่งและก็หนึ่งในนั้นที่เข้มแข็งที่สุดนะคะก็คือสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทยนั่นเองนั่นก็เป็นเพียงตัวอย่างที่เยาวชนสามารถรวมตัวเป็นเสียงเดียวกันในการทำงานระดับพื้นที่แล้วก็นำการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับภูมิภาคได้ในที่สุดค่ะสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง